dëgjues mirëmbrëma, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela, gjatë 30 minutave në vazhdim postierash do të ndiqni. Kryeministri tha që fton për bisedime vetëvendosjen. Kjo e fundit nuk heq dorë nga protesta e 22 janarit. Serbia pa vendim për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të saj në territorin e Kosovës. Komisionarja Evropiane Cecilia Malmström viziton Kosovën. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker porosit shkupin të zgjidh kontestin e emrit. Banka Botërore ul parashikimet e rritjes ekonomike për vitin 2012. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Së pari të ndjekim një blok të shkurtër ngjarjesh që kanë karakterizuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar krerët e lëvizjes vetëvendosje të bisedojnë me qëllim shmangje në protestave të reja të paralajmëruara nga ky subjekt politik për datën 22 janar. Ftesa e kryeministrit për dialog drejtuar vetëvendosjes ka edhe porosin se qeveria nuk do të bëj kompromise me kushtetutën dhe ligjet apo edhe marrëveshjet ndërkombëtare. Thaçi ka theksuar se vetëvendosje duhet të kthehet në parlament dhe aty të bisedohet për të gjitha çështjet. Për holësi të tjera mund të informoheni në pjesën tematike të programit. Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë përmes një komunikate për media ka njoftuar se Komisionarja Evropiane për çështje të brendshme Cecilia Malmström do të qëndrojë në Prishtinë më 19 dhe 20 janar. Qëllimi i vizitës së saj thuhet të jetë shënimi i nisjes së dialogut me Kosovën për liberalizimin e vizave. Malmström do të takohet edhe me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me anëtarët e kabinetit të tij. Gjatë vizitës në Kosovë ajo ka planifikuar të takohet edhe me shefin e EULEX-it Xavier Demarnac. Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper pritet të arrijë javën e ardhshme në Beograd, ka thënë për mediat serbe kryenegociatori i Serbisë Borislav Stefanović. Sipas tij, Cooper do të bisedojë me përfaqësuesit serb rreth përfaqësimit rajonal të Prishtinës. Dy palët, sipas Stefanovićit, nuk janë afër zgjidhjes përfundimtare për përfaqësim rajonal, çfarë është edhe kusht për Serbinë për të fituar statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Prishtina dhe Beogradi kanë nisur bisedimet për çështje teknike në mars të vitit të kaluar. Ato janë zhvilluar në raundet të caktuara në Bruksel me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të BE-s Robert Cooper. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban i ka thënë Parlamentit të Bashkimit Evropian se shqetësimet kryesore të BE-s në lidhje me të drejtat demokratike në vendin e tij mund të zgjidhen lehtë. Qeveria e Orbanit ka nxitur kritika të ashpra ndërkombëtare pasi ka miratuar një sër ligjesh dhe amendamentesh kushtetuese, të cilat siç thuhet e përqendrojnë pushtetin vetëm në duart e tij. Orban u ka thënë ligjvënësve në Strasburg se adresimi i shqetësimeve nuk do të paraqiste problem. Komisioni i BE-s ka thënë të martën se ka mbledhur prova të mjaftueshme për të nisur procedurat ligjore kundër Hungarisë në tri fusha: në gjyqësor, në Bankën Qendrore dhe në Zyrën e Mbrojtjes së të Dhënave, ku edhe i sheh të kërcënuara të drejtat demokratike. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Moska nuk do të japë asnjë shpjegim për dërgesat e dyshuara të armëve në Siri. Ai bëri këto komente në përgjigje të dyshimeve të Shteteve të Bashkuara se Rusia ka dërguar armë në shtetin sirian.
Мы не считаем необходимым объясняться и оправдываться, потому что мы не нарушаем никаких международных.
Nuk mendoj se është nevojshme të shpjegohemi ose justifikohemi sepse nuk po shkelim ndonjë marrëveshje ndërkombëtare apo rezolutë të Këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara. Ne vetëm po tregtojmë artikuj me Sirin, çfarë nuk është ndaluar, ka thënë Lavrov në konferencën e tij vjetore. Ania ruse, cila sipas zyrtarëve çipriot transportonte plumba, ka arritur javën e kaluar në Siri. Ajo ishte nisur nga Shën Petersburgu dhe ishte ndaluar për disa kohë nga Çiproja. Lavrov po ashtu ka thënë se Rusia së bashku me Kinën, një tjetër antare e Këshillit të Sigurimit të OKB-s më të drejtë vetoje, do të qëndrojnë të vendosura kundër ndërhyrjes së jashtme në Siri. Burimet zyrtare thonë se 13 persona, përfshirë një zyrtar të inteligjencës lokale, kanë humbur jetën nga sulmet në Afganistanin jugor. Zëdhënës i provincës Helmand Daud Ahmadi tha se shpërthimjeve të vrasës kishte në shënjestër automjetin e policisë, ndërsa u mori jetën 7 zyrtarëve policor në qarkun kajaki. Sipas të njëjtit burim në sulmin e dytë që zuri vend në Nad Ali, humbën jetën një zyrtar i inteligjencës, dy truproje dhe një civil. Për sulmin e fundit përgjegjësinë kanë marrë talibanët. Dham llokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar krerët e lëvizjes vetëvendosje të bisedojnë me qëllim parandalimin e protestës së ardhshme dhe të dhunës eventuale, sikur që ndodhi edhe më 14 janar. Por subjekti opozitar vetëvendosje ka konfirmuar se më 22 janar do të bllokojë sërish vendkalimet kufitare në Merdare dhe dheu i Bardh për të gjitha mallrat që vijnë nga Serbia për në Kosovë. Për më shumë hollësi raporton korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka ftuar krerët e lëvizjes së vetëvendosje të bisedojnë për të shmangur protestat e reja të paralajmëruara nga ky subjekt politik për datën 22 janar. Ftesa e kryeministrit për dialog drejtuar vetëvendosjes kishte edhe porosinë e qartë se qeveria nuk do të bëjë kompromise me kushtetutën dhe ligjet apo edhe me marrëveshjet të arritura ndërkombëtare. Ndërkohë që vetëvendosje ka përsëritur edhe sot se me 22 janar do të organizojë protestë të ngjashme me atë të 14 janarit që si do të ketë blokim në kalimit të madrave nga Serbia për në Kosovë. Sidoqoftë, kryeministri Thaçi tha se vetëvendosje duhet të kthehet në parlament dhe aty të bisedohet për të gjitha çështjet.
Unë ftoj edhe lëvizjen e vetëvendosjes që të vijë në parlament dhe aty të bashkëbisedojmë, të zhvillojmë debatin për dilemat dhe dallimet që mund të ketë spektri politik kosovar. Dilemat dhe dallimet zgjidhen vetëm në institucione dhe ftoj lëvizjen e vetëvendosjes mos ta bartë politikën në rrugë.
Mirë, po lëvizja vetëvendosjes thot në anën tjetër se nuk e ka ndërmend të heqë dorë nga proteste radhës më 22 janar. Dardan Molliçaj nga ky subjekt politik thot se dallimi vetëm i organizimit të protestës së datës 22 me atë të 14 janarit mund të jetë masiviteti, duke besuar se edhe më shumë njerëz do të i përgjigjen thirrjes së vetëvendosjes për bllokimin e rrugëve për mallrat nga Serbia që provojnë të futen përmes kalimeve kufitare Mërdar dhe Dheu i Bardh.
Prapë do të jemi në pikat Dheu i Bardh dhe Mërdar, ku në mënyrë sikurse me 14 janar do ta bëjmë bllokimin e rrugëve që vijnë nga Serbia për ta ndalu Serbinë në Kosovë. Sigurisht që do të rrim aty deri sa qeveria e Kosovës nuk e zbaton vendimin e parlamentit të Kosovës. Në një moment kur qeveria e Kosovës do ta zbatojë këtë vendim, atëherë ne nuk do të jemi në rrugë, do të jemi në aktivitete të tjera.
Pretendimet e vetëvendosjes që përmes protestave në rrugë të bllokojë qarkullimin e mallrave nga Serbia për në Kosovë nga kryeministri Hashim Thaçi shihen të parealizueshme. Ai rikujtoi se Kosova tashmë ka arritur marrëveshje me Serbinë për këtë çështje dhe është zotuar se marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe kushtetuta dhe ligji, do të jenë çështje të panegocueshme.
Ne të gjithë duhet të dimë se nuk mund të bëjmë kompromis me ligjin, me kushtetutën dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Debati politik nuk nënkupton debat për kushtetutën, për ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare.
Para datës 22 janar është paralajmëruar që edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga të provojë të ulë partitë politike dhe subjekte tjera relevante në një tavolinë bisedimesh në mënyrë që të shmangen protestat dhe dhuna eventuale si që ngjau më 14 janar. Megjithatë, Dardan Molliçaj i vetëvendosjes thotë se bisedimet me presidenten nuk mund ta zhbëjnë mocion në kuvendit të Kosovës për reciprocitet me Serbinë.
Ne nuk kemi marrë asgjë prej presidentës, asistës dhe asistirje. Sigurisht që për çështjet të cilat ka marrë vendim parlamenti i Kosovës, organi më i lartë, besoj që nuk duhet të diskutohen, por megjithatë do të presim se për çka po na thret, kur po na thret, do të cilat është pra qëllimi i kësaj ftese.
Protesta e vetëvendosjes së datës 14 janar përfundoi me ndërhyrjen e dhënshme të policisë, fillimisht në Mërdare, më pas edhe tek vendi i quajtur Dheu i Bardh, që si pasoi pati mbi 100 arrestime, në mesin e të cilëve edhe 5 deputetë të kuvendit të Kosovës nga kjo lëvizje politike, të cilët më pas u liruan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vetëm pak ditë pas protestës së 14 janarit në Kosovë, Komiteti Ushtarak i NATO-s ka nisur takimin vjetor në nivel të shefave të shtabeve të përgjithshme të vendeve anëtare. Kosova do të jetë po ashtu temë diskutimi, por burimet e NATO-s thonë se nuk pritën ndryshime që do të shkonin në dëm të situatës së sigurisë në shtetin kosovar. Nga Brukseli raporton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selin e NATO-s në Bruksel ka filluar sot takimi vjetor i Komitetit Ushtarak në nivel të shefave të shtabeve të përgjithshme të ushtrive të vendeve anëtare. Ky takim është duke u kryesuar nga shefi i ri i Komitetit Ushtarak, generali danez Knut Bartels. Komiteti Ushtarak është trupi më i lartë ushtarak i Aleancës NATO-s, ndërsa i përgjigjet Këshillit të Përhershëm të NATO-s, që është trupi më i lartë politik i kësaj aleance. Siç tha sot në fillim të takimit generali Knut Bartels, Kosova po ashtu do të jetë temë e diskutimeve. Bartels tha se është mirë se në këtë takim do të marrin pjesë edhe komandanti i KFOR-it, por edhe komandanti i misionit të BE-s në Kosovë i EULEX-it. Kjo është e mirë dhe do të mund të diskutojmë për të ardhmen e këtyre misioneve bazuar në zhvillimet e fundit në Kosovë, ka thënë generali Knut Bartels. Sipas burimeve të NATO-s, pjesa e Kosovës do të diskutohet nesër paradite, ndërkaq në fund të takimit dy ditësh, generali Knut Bartels do të mbajë edhe një konferencë për shtypë për të folur për rezultatet e takimeve. Sa i përket Kosovës, burimet në NATO vazhdojnë të insistojnë se situata në Kosovë është e qetë, megjithse ka tensionime në pjesën veriore të Kosovës. Përkundër planeve të disa vendeve të NATO-s që të zvoglojnë në kontributin e tyre në Kosovë, nëse linja e aleancës vazhdon të thonë se nuk do të ketë ndryshime që do të shkonin në dëm të situatës së sigurisë në Kosovë. Edhe burimet nga pjesa politike e NATO-s kanë pohuar se asnjë vendim për zvoglim të mbetejmë të trupave nuk do të mirret pa patur një analizë të thuktë të situatës në teren. Komiteti Ushtarak i NATO-s vetëm jep propozime të bazuara në analizat ushtarake, ndërsa çdo vendim rreth Kosovës do të duhej të mirej më vonë edhe nga Këshilli i Përhershëm i NATO-s. Pos Kosovës, shefat e shtabeve të përgjithshme të ushtrive të NATO-s diskutojnë edhe çështje të tjera ushtarake të kësaj aleance në përgatitje të samitit të Washingtonit që zhvillohet në maj të këtij viti. Po ashtu misionet tjera ushtarake të kësaj aleance, sikur ai në Afganistan, janë temat të diskutimeve që zhvillohen sot dhe nesër në këtë komitet ushtarak. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Serbia ende nuk ka vendosur nëse do t'i mbaj ose jo zgjedhjet e saj parlamentare edhe në territorin e Kosovës. Duke marrë parasysh kërkesat e vazhdueshme të komunitetit ndërkombëtar për zhbërjen e strukturave paralele serbe në Kosovë, përfaqësuesit e institucioneve serbe dhe njohësit e rrethanave politike në Beograd japin mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Raporti i Edona Pecit.
Vendimi për kandidaturën e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian pritet të merret në muajin mars, në kohën kur dhe skadon afati për shpalljen e zgjedhjeve të rregullta në Serbi, përmbajtjen e të cilave afati i fundit është 6 maji. Kjo siç duket e vë Serbinë sërish në një situatë jo shumë komode, duke qenë se komuniteti ndërkombëtar insiston në zhbërjen e strukturave paralele dhe autoritetet në Beograd duhet të vendosin nëse zgjedhjet do t'i mbajnë edhe në territorin e Kosovës. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se ende nuk është marrë ndonjë vendim nëse zgjedhjet serbe do të mbahen edhe në Kosovë.
Merrojmë të qenë sigurt në biti organizon i erje politikë potpuno nezamislivo da.
Besoj që ato me siguri do të organizojnë, sepse në aspektin politik nuk mund të paramendohet që të mos mbahen këto zgjedhje përsëri pas zgjedhjeve që janë mbajtur në vitin 2008. Kemi problem me funksionalitetin e disa komunave dhe ndoshta kjo do të mund të jetë një nga elementet për vendimin, por deri më tash ky vendim nuk është marrë. Më duket se është ende herët, u shpreh ai. Deputetet e kuvendit serb kohë më pare patën pyetur ministrin serb për Kosovën Goran Bogdanović nëse zgjedhjet do të shpallen edhe në Kosovë, në çka ai ishte përgjigjur duke thënë se nëse respektohet kushtetuta dhe ligjet në fuqi, nuk ka asesi të jetë ndryshe. Mirë po, Gjorgje Vukovic nga Qendra për zgjedhje të lira dhe demokraci në Serbi, tha se në këtë rafsh duhet bërë dallim midis zgjedhjeve lokale dhe atyre parlamentare.
pitanje ovi parlamentarni izbori, pošto se oni odigravaju na teritoriji čitave Srbije.
Rreth asaj, sa do të mbahen zgjedhjet parlamentare në Kosovë nuk ka dilema të mëdha. Është krejtësisht çështje tjetër lidhur me zgjedhjet lokale, se si dhe në çfarë mënyre të veprohet me ato institucione të cilat funksionojnë dhe që e përfaqësojnë një pjesë të Serbisë në Kosovë, vlerësoi ai. Një ndarje të tillë e bën dhe në zyrën civile ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i kësaj zyre, Christian Palme, i tha Radios Evropa e Lirë se, bazuar në votimin e diasporës, serbëve të Kosovës do të mundsojë pjesëmarrja në parlamentaret serbe të 2012-s, por se për holësitë lidhur për këtë nevojitet një marrëveshje ndërmjet të dyja qeverive. Çështje krejt tjetër sipas tij është nëse flitet për zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale janë një gjë krejtësisht tjetër për të cilën nuk po diskutojmë tani, por votimi i diasporës nuk është i pazakont. Shumica e shteteve e bëjnë atë. Andaj sikurse në çdo shtet tjetër ku qytetarët serb votojnë për zgjedhjet e përgjithshme në Serbi, do të ishte e njëjta gjë edhe për Kosovën, tha ai. Ndërkaq analistja në Qendrën për Studime Euroatlantike, Jelena Milić, tha se Serbia në shumë mënyra e ka rrezikuar vullnetin e mirë dhe gjetjet pozitive të Komisionit Evropian dhe njëkohësisht edhe mundësinë që në mars të fitojë statusin e vendit kandidat. Zgjedhjet në Kosovë, theksoi ajo, atje ku Serbia nuk ka më kontroll, nuk do të ishin gjë tjetër veç se një gabim i radhës si Beogradit. Mendoj se duke pasur parasysh gjithë këtë pështjellim rreth referendumit në katër komunat, tash edhe organizimi i zgjedhjeve do të ishte vërtet skajshmërisht kundërproduktiv dhe i papërgjithshëm. Mos të harrojmë se që nga incidentet fillestare gjatë verës në veri të Kosovës, jo vetëm Gjermania, por e gjithë Bashkësia Ndërkombëtare Perëndimore ka tërhequr vërejtjen se insistimi në komunat e dy fishta, çështja e strukturave paralele dhe administratës paralele në veri të Kosovës paraqet problem të madh, i cili nuk mund të zgjidhet me njëherë, por për të cilin Serbia duhet të mendojë në të ardhmen, tha ajo. Kërkesave të Bashkësisë Ndërkombëtare për shuarjen e strukturave paralele serbe në Kosovë, Beogradi zyrtari ishte përgjigjur me vlerësimin se një gjë e tillë kërkon kohë dhe se nuk mund të bëhet brenda natës. Zgjedhjet e Serbisë deri më tani janë mbajtur disa herë në Kosovë, por rezultati i tyre nuk është njohur si i ligjshëm as nga autoritetet kosovare e as nga ato ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason një kronik nga Macedonia, ku sot ka qëndruar për vizit zyrtare zëvëndës ndihme sekretari Amerikani shtetit, Philip Riker. Pas takimit me autoritetet e shkupit, diplomati Amerikan ka theksuar nevojën e zgjidhjes së kontestit të emrit të Macedonisë si kusht për antarësimin e kësaj të fundit në Aleancën Veriatlantike. Ai po ashtu ka theksuar rëndësinë e lirisë së medjave dhe të pavarësisë së sistemi gjyqësor në Macedoni. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përcjell vizitën e zotit Riker.
Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i shtetit Philip Riker pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë me porosi të qartë. Të zgjidhet çështja e emrit dhe më pas vjen NATO-ja. I pyetur nga gazetarët nëse Maqedonia është ose jo në agjendën e samitit të radhës së NATO-s, Riker ka deklaruar se kjo varet nga aktivitetet e autoriteteve të Maqedonisë nëse do të shënojnë progres në zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Particularly, Macedonia is always on our agenda and has been a topic of discussion in NATO for a long time now. As you know, since Bucharest, we have all said and repeated regularly that Macedonia will receive
Maqedonia është në agjendën e NATO-s tani më gjatë kohë. Siç e dini, në Bukuresht është thënë qartë se Maqedonia do të marrë ftesë për t'u antarësuar në aleancë, posa dy vende fqinje, Maqedonia dhe Greqia, të arrinë ujdi për të tejkaluar dallimet rreth kontestit për çështjen e emrit, ka deklaruar Riker. Zyrtari i lartë amerikan gjithashtu vlerëson se vendimi i gjykatës ndërkombëtare në Hagë është mundësia e mirë që të intensifikohen përpjekjet që të gjendet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët, Maqedoninë dhe Greqinë. Riker gjithashtu ka përshëndetur takimet e ndërmjetësuesit me të Unimit me përfaqësuesit e dy vendeve në New York. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker ka sqaruar se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë funksionon sipas rregullave të veta dhe nga ana tjetër alianca funksionon në bazë të parimit të rritjes së konsenzusit, për çka obligohen shtetet më njëherë pas antarësimit në NATO.
Again, as I said, consensus is why NATO has remained as successful and effective as it has.
Do ta përsëris dhe një herë, konsenzusi është ajo për çka NATO është organizate suksesshme dhe me ndikim. Sot vendet e rajonit përfaqësojnë veten, gjithashtu kanë dhe mundësi që të përcaktojnë dhe rrugën e tyre të punojnë dhe negocojnë. NATO i ka lënë të hapura dyert e saj. Organizata e Kombeve të Bashkuara mbështet antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe kjo është ajo që ne e dëshirojmë, ka deklaruar diplomati i lartë amerikan Philip Riker. Ai gjithashtu ka bërë të ditur se gjatë takimit me zyrtarët të Maqedonisë ka biseduar dhe për rëndësinë e lirisë së mediave dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor. Gjatë qëndrimit në Shkup, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit është takuar dhe me presidentin e Maqedonisë, zëvendës kryeministren për çështjet e integrimeve, shefin i diplomacisë maqedonase, ministrin e mbrojtjes, si dhe liderat e partive politike, atë të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Vizita e Rikerit në Maqedoni pason pas qëndrimit të tij në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Banka Botërore ka ulur parashikimet e rritjes ekonomike për vitin 2012. Në raportin e fundit Perspektivat globale ekonomike për vitin 2012, ky institucion i porosit vendet në zhvillim që të përgatiten për rreziqet të reja, në kohën kur problemet e borxhit në eurozonë po zbejnë perspektivat e rritjes globale. Raporti përfshin edhe Kosovën, për të cilën parashet rënje të brutoprodhimit vendor në 3.9%. Raportin mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim ndjekim disa thekse të tij. Vendet në zhvillim duhet të përgatiten për rreziqe të reja në kohën kur problemet e borxhit në eurozonë dhe rritjet e dobta në disa ekonomi në zhvillim po zbejnë perspektivat e rritjes globale, thuhet në raportin e ri të Bankës Botërore Perspektivat Globale Ekonomike për vitin 2012. Banka ka ulur parashikimin e saj të rritjes për vitin 2012 në 5.4% për vendet në zhvillim dhe në 1.4% për vendet më të ardhura të mëdha, nga nga parashikimet e qershorit të kaluar që ishin 6.2% respektivisht 2.7%. Në kuadër të parashikimeve të reja është përfshirë edhe Kosova. Sipas raportit, ato flasin për rënje të brutoprodhimit vendor në 3.9% në 2012 dhe 3.6% në 2013, nga 6.3% sa ishte në vitin para prak. Rritja e ngadalshme tashmë vjet re në tregun e dobësuar global, ashtu si edhe në çmimet e mallrave, thuhet në raport. Eksportet globale të mallrave dhe shërbimeve janë zjeruar në 6.6% gjatë 2011-s, çfarë paraqet rënje të dukshme nga 2010-a, kur ishin 12.4%. Gjatë këtij viti ato pritet të rriten vetëm në 4.7%. Sipas raportit të Bankës Botërore, çmimet globale të energjisë, metaleve dhe mineraleve, si dhe të produkteve bujqësore kanë rënë për 10, 25 dhe 19% që nga fillimi i 2011-s. Çmimet në rënje të mallrave kanë kontribuar në lehtësimin e inflacionit total në shumicën e vendeve në zhvillim, por edhe pse çmimet ndërkombëtare të ushqimeve janë liruar nën 14% nga shkurti i 2011-s, sigurimi i ushqimit për të varfrit për shirë populatën në Horn të Afrikës mbetet shqetësim kryesor. Vendet në zhvillim duhet i vlerësojnë dobësitë e tyre dhe të përgatiten për goditje të mëtejshme përderisa ka ende kohë, ka thënë krye ekonomisti i Bankës Botërore Justin Ifullin. Raporti i këtij institucioni po ashtu thekson se vendet në zhvillim kanë më pak hapësirë fiskale dhe monetare për masa përmirësuese sesa në periudhën 2008-2009. Si rezultat, aftësia e tyre për përgjigje mund të kufizohet nëse financat ndërkombëtare shteren dhe kushtet globale përkeqësohen ndjeshëm. Për të përgatitur për këtë mundësi, drejtori për zhvillim dhe perspektivë në Bankën Botërore Hans Timmer ka thënë se vendet në zhvillim duhet i parafinancojnë deficitet buxhetore, të caktojnë prioritetet e shpenzimeve në rrjetet e sigurisë sociale dhe në infrastrukturë dhe të testojnë bankat e vendit. Derisa perspektivat në shumicën e vendeve më të ardhurat të vogla dhe të mesme mbeten të favorshme, efektet gurgullim të krizës në vendet më të ardhurat të mëdha po vihen re në gjithë botën. Menaxheri i makroekonomisë globale dhe autor kryesor i raportit të ri Andrew Burns ka paralajmëruar se një përshkallëzim i krizës nuk do të kursente askënd. Vlerat e rritjes së vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim mund të bien më shumë se në periudhën 2008-2009, ka thënë Burns.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fund të bloku tematik ju sjellim edhe një kronik nga bota e internetit. Faqja e njohur Wikipedia ka mbyllur për 24 orë versionin në gjuhën angleze. Kjo për të protestuar kundër legjislacionit antipirateri që po konsiderohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Valjeta Kosumi ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Bota është mësuar me protestat e ditës së zemrimit, ku turma të njerëzve dalin në përrug dhe bëjnë thirrje për ndryshime politike. Por dita e errësirës është diçka e re. Është diçka që faqja e internetit Wikipedia po e dëshmon sot pas mbylljes së versionit në gjuhën angleze të faqes në orën 6 të mëngjesit për 24 orët e ardhshme. Një veprim i tillë po bëhet me qëllim të fokusimit të vëmendjes në një legjislacion të propozuar nga Kongresi Amerikan, që shumë shërbime të internetit thonë se është një kërcënim për rritjen dramatike të aftësisë së qeverisë për ta kontrolluar këtë medium. Në esencë, legjislacioni i vë interesat e dy industrive të fuqishme kundër njëra tjetrës. Në njërën anë është industria argëtuese, e cila për dekada ka kërkuar legjislacion më të ashpër për ta ulur piraterin e materialeve të veta në internet. Kompanit muzikore dhe filmike thonë se ato humbasin miliarda dolar në vit, pasi që përdoruesit e internetit kopjojnë materialet e mbrojtura nga e drejta autoriale, duke i shkarkuar ato pa para në internet. Në anën tjetër kemi industrinë e kibernetikës. Është një botë që e lulëzon në risi dhe në lirinë e informimit. Gjithashtu është një botë që në përgjithësi nuk i merr me të mirë industritë e jashtme apo qeverinë që mundohet ta kontrollojë atë. Olivia Solon, një redaktore në një faqe britanike të internetit, që është një magazin rreth kulturës digjitale, thotë se duke u mbështetur në një legjislacion të tillë si ai që është propozuar, autoritetet do të mund të kërkonin nga makineria e kërkimit që të largojë kojnë lidhjet nga faqet me të drejtat e autorit. Kjo gjë do t'i blokon të këto faqet e përdoruesit.
The problem with the blocking is that if one website...
Problemi me blokimin është se ka mundësi që të jetë një rjet i madh që përmban me qindra e mira artikuj, por nëse një faqe e huaj internetit ndodhë që të ketë një ose dy artikuj që kanë cënuar për mbajtjen, atëherë teorikisht SBA-ja mund të blokoj të gjitha blogjet brenda këtij rjeti si pasojë pjesëve të një ose dy artikujve nga përmbajtja e cënuar, thot Solon. Ajo shton se shërbyesit e internetit dëshirojnë që kompanitë muzikore dhe filmike të zgjidhin çështjet e privatësisë duke qenë më shumë kreativ në mënyrën se si plasojnë në treg produktet e tyre.
Most people are saying that this is dealing with the problem the kind of wrong way around.
Shumica e njerëzve thonë se kjo çështje nuk po trajtohet ashtu siç duhet. Problemi është se pronarët e kompanive respektive nuk e kanë krijuar një alternativë që është më e mirë se pirateria. Ata kalojnë shumë kohë duke provuar që të kapen në modelet e tyre të vjetra të biznesit, si në tregun e DVD-ve ose të CD-ve, kur në të vërtet, ajo që ata duhet të bëjnë është krijimi i një alternative të mrekullueshme që u pëlqen përdoruesve të përmbajtjeve piraterike. Deri më tani, protesta nga kompanitë e internetit duket se ka filluar të ketë sukses. Shtëpia e Bardh ka thënë përmes një lajmërimi në faqen e saj të internetit gjatë fundjavës së fundit se nuk e përkran një legjislacion që redukton lirinë e shprehjes, që rrit rreziqet kibernetike apo që saboton internetin.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri Thaçi fton për bisedime vetëvendosjen. Kjo e fundit nuk heq dorë nga protesta e 22 janarit. Serbia pa vendim për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të saj në territorin e Kosovës. Komisionaria evropiane Cecilia Malmström viziton Kosovën. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker porosit shkupin të zgjidh kontestin e emrit. Banka Botërore ul parashikimet e rritjes ekonomike për vitin 2012. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju kujtojmë se për informacionet më të reja dhe aktualitetet nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Aty mund të gjeni edhe misionet tona si dhe rubrikën Demask, ku qytetarët shprehin mendimet e tyre për tema të ndryshme. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.